Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Hadžić se odrekao prava na žalbu o transferu u petak, saopštio njegov advokat. Episkop Irinej demantuje da je crkva skrivala Gorana Hadžića nakon uvođenja embarga na uvoz robe iz Srbije kilometarske kolone na ulazima na Kosovo. Kako bi sprečilo okupljanje neonacista, uklonjeni ostaci iz groba Rudolfa Hessa. U Srbiji popodne kiša, sutra bez bitnih promjena. U naredni pola sata povešćemo vas i na Merdare, gde od jutros kamioni natovareni uglavnom lako kvarljivom robom ne mogu da uđu na Kosovo. Prve su to posljedice embarga na uvoz robe iz Srbije. Jedan od vozača nam je rekao.
Pa mi smo ovdje na prelazu, graničnom prelazu, i velika je gužva, kolone, vozila, a vozimo lako pokvarljivu robu i čekamo ovdje.
Beležimo i kasno sinoć u Berlinu, čelnici Nemačke i Francuske dogovorili detalje spasonosnog plana za Grčku, nemačka kancelarka Angela Merkel.
Sa ovim programom želimo da se suočimo sa problemom u korijenu. To znači da se održivost duga mora poboljšati, konkurentnost također mora biti unaprijeđena. To su dva glavna razloga što su neke zemlje u eurozoni u problemima.
Čućete i zbog čega filmska umetnost u Srbiji tavori bez pomoći i podrške sistema. Glumica Mira Banjac.
Mi smo za nje skupi, mi smo profitabilni, tu ne može ništa ni da se krade, tu ne može da se mešetari.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 21. juli sledi pregled vesti. Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da su dokumenti o Hadžićevom odricanju prava na žalbu o izručenju upućena u Ministarstvo pravde, gdje ministarka Snežana Malović treba da potpiše nalog za njegovo izručenje Hagu. Hadžić se pismeno odrekao prava na žalbu o izručenju, potvrdio je njegov advokat Toma Fila. Rekao je da će Hadžić biti prebačen u Hagu u petak.
Goran Hadžić se odrekao pismeno prava na žalbu. On će biti transferiran u Hag onog momenta kada završi sa posjetom familije. To će biti danas i deo familije sutra. Ja ne mogu da kažem tačan datum, ali od petka uveče pa nadalje to može da se desi.
Toma Fila, advokat Gorana Hadžića, episkop Bački Irinej, demantovao je napise po kojima je Srpska pravoslavna crkva pomagala u skrivanju Gorana Hadžića.
Sve takve paušalne izjave bez konkretnih podataka i imena su besmislene. Nema crkva nikakve veze s tim. A ja bih vas molio da ako neko takve teme zanimljaju, ako bude bilo kakvi podataka o svemu tome, da se obratite za posebnu izjavu ili intervju ili bilo šta.
Episkop Bački Irinej. Državno tužilaštvo Hrvatske saopštilo je da je još 2008. obavestilo Haško tužilaštvo da je spremno da vodi postupak protiv Gorana Hadžića i da očekuje da će on po međunarodnoj poternici biti izručen upravo hrvatskom pravosuđu, koje ga je u dva slučaja pravosnažno osudilo zbog teških zločina. Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom konstatovao je da će Srbija i nakon hapšenja Gorana Hadžića nastaviti da u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom u svim oblastima svoje nadležnosti. Jedan policajac iz Zrenjanina ubijen je tokom hapšenja osumnjičenog za nasilje u porodici. Osumnjičeni je također stradao u obračunu sa policijom, saopštio je direktor policije Milorad Veljović.
Pod pancirom su bili svi ljudi na intervenciji, znači ušli su po nalogu suda zbog prijave za nasilje u porodici. Pokojnik, a kriminalac Petrović Goran, jedan nasilnik, jednostavno nije izlazio iz dvorišta. Do onog trenutka su otvorena vrata, on je pucao policajcu u glavu, tačnije na vrhu pancira, to je bila prostranila rana i smrtonosna. Drugi kolega nije životno ugrožen, ima prostranu ranu u predelu ramena. Ubićemo i kolegu koji je uspio da liši života ovog kriminalca. Inače da ga nije lišao života, vjerojatno bi bilo još i mrtvih policajaca. Mene je teško i kao čovjeku i kao policajcu i direktoru policije, jednostavno tragedija.
Na Merdarama između Srbije i Kosova od jutro su stvorene kilometarske kolone kamiona i šlepera, javlja naš reporter. Takvo stanje efekat je juče donete odluke vlade Kosova da zabrani uvoz robe iz Srbije. O ovoj temi detaljno ćemo vas izvestiti u tematskom delu emisije. Slušate radio Slobodna Evropa. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader svoju odbranu pred USKOK-ovim istražiteljima izneće u Remetinečkom zatvoru, rekao je jedan od njegovih branitelja Čedo Prodanović. On je to obrazložio Sanaderovim zdravstvenim stanjem, S obzirom na to da pritvorenik ima problema s nogom koju je povredio u austrijskom pritvoru. Pred sudom u Tunisu počela su još dva postupka protiv svrgnutog predsjednika Ben Alija na osnovu optužnica koje ga terete za korupciju u korist svoje porodice prilikom sklapanja unosnih poslova sa zemljištem. On je u odsustvu već dva puta proglašen krivim, i to za proneveru i švercovanje oružja i droge. Grob Rudolfa Hessa, koji je dugi niz godina bio zamjenik Adolfa Hitlera, uklonjen je sa groblja u Wunsiedelu u Južnoj Njemačkoj, na kojem su se redovno okupljali ekstremni desničari i neonacisti. Prema navodima lista Süddeutsche Zeitung, Hessov grob je otvoren prošle noći i porodica je preuzela posmrtne ostatke koji će biti spaljeni, a pepeo prosut na otvorenom moru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naravno, slučaj posljednjeg haškog begunca, naša je prva tema. Branilac Gorana Hadžića, Toma Fila, otkrio je nove detalje oko jučerašnjeg hapšenja posljednjeg haškog begunca, negirajući tvrdnje tužilaštva za ratne zločine da je pokušaj prodaje Modiljanijeve slike, koja je bila u vlasništvu biznismena iz Novog Sada Zorana Mandića, imao veze sa Hadžićevim skrivanjem.
Nije pružao otpor, nije imao lažnu ličnu kartu, imao je lažan identitet, predstavljao se lažno, imao je ličnu kartu koju je dobio kao srpski državljanin kad je došao u Srbiju. Nije ni pokušao da pobegne, a mogao je, pošto znam i gde je nađen. I ovaj, na putu je nađen iz prednje šume i mogao da skrene u šumu.
A je li taj jatak koji je juče ukapšen s njim,
nije
on
jatak
ovde?
Nije.
Nego šta je?
Pušteni. Nije jatak.
Prijatelj, rođak?
Prijatelj. Ali ne znam sudbinu njegovu. Nikakvog Modiljanija nema, niti je prodavao nekog Modiljanija, a da ga je prodao, ne bi ga uhvatili. To mi je najbolji dokaz da taj Modiljanija ne postoji.
Kaže advokat Toma Fila. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da su dokumenti o Hadžićevom odricanju prava na žalbu i izručenju već upućeno Ministarstvo pravde, gde resorna ministarka Snežana Malović treba da potpiše nalog za njegovo izručenje Haškom tribunalu. On je novinarima ispred specijalnog suda rekao da od bezbednosnih procena zavisi kada će Hadžić biti izručen i da javnost to neće znati do momenta izručenja.
Posle eventualne analize oko jataka, ne samo za Mladića, nego i za Hadžića i za Karadžića, posle završetka te priče i eventualno neke akcije pravosudnih organa, prestaje potreba i za postojanjem akcijnog tima, jer njihov mandat jeste lociranje, hapšenje i izručenje haških begunaca. To će se završiti ovih dana, tako da prosto mislim da su to ljudi koji su završili jedan veliki posao, nepopularan posao, i koji su pokazali da u ovom regionu postoje ljudi koji drže reč i koji ispunjavaju svoje moralne i međunarodne obaveze.
Iz tužilaštva za ratne zločine bio je to Bruno Vekarić. Gorana Hadžića posjetili su u sudu supruga, sestra i sin. Njega će sutra posjetiti druga žena sa kojom nije bio venčan, a sa kojom je živeo tokom bekstva i dobio dete. Porodica Hadžić se u sudu zadržala više časova. Njegov sin Srećko Hadžić rekao je nakon posete da mu je otac zdrav i da se osjeća dobro.
Ste vi njemu poručili
nešto? Sve ostalo je privatno, zaista nema veze s ovim dešavanjem.
Ovo je bila prvi put da ga vidite nakon 7 godina?
Da.
Jel vam se promijenio?
Naravno.
Jel bi ga prepoznali?
Naravno.
Dakle, bili su to članovi porodice Hadžić danas ispred specijalnog suda, a Državno tužilaštvo Hrvatske saopštilo je da je još 2008. obavestilo Haško tužilaštvo da je spremno da vodi postupak protiv Gorana Hadžića i da očekuje da će on po međunarodnoj poternici biti izručen upravo Hrvatskoj. Ima li šanse da se tako nešto dogodi, pitam kolegu Enisa Zevića koji je u ovom trenutku na vezi. Dakle, Enise, da li neko u Zagrebu zaista veruje da će Hadžić otići u Hrvatsku, a ne u Hag?
Idemo u glavu. Hag je u apsolutnoj prednosti u odnosu na nacionalna pravosuđa. Kažu za naš radio pravni eksperti povodom današnje odluke hrvatske vlade, dakle ne samo državnog odlučenja nego i vlade, da od nadležnih tijela zatraži da se poduzmu mjere da Hadžić odsluži dosuđene zatvorske kazne u Hrvatskoj i da izraze spremnosti organi da Hrvatska preuzme Hadžićevo procesuiranje, odnosno da se Hadžića de facto izruči Hrvatskoj. Po ocjeni poznavatelja problematike s kojima smo razgovarali, radi se o potezu više kampanje u predizborne svrhe. Hađić je, podsjetimo, u Osijeku pred 12 godina suđen za zločin nad Hrvatima u Tenji, nedaleko Osijeka, početkom rata. 95. u Šibeniku 20 godina zbog granatiranja Šibenika i Vodica na dalmatinskoj obali orkanima. Također pred 9 godina protiv njega, ali cijelog vojnog vrha tadašnje JNA, podignuto je u Vukovar optužnica za ubojstvo gotovo 1300 Hrvata, Vukovar, Osijek, Vinkovci, Županje i drugdje. Kako pravno stoje stvari, Hađić ide u Hag i tamo će mu se suditi. Ako bude oslobođen ili ako bude osuđen, pa nakon kazne iziđe iz zatvora, Hrvatska ga može suditi, ali samo za one stvari za koje ga nije sudio Hag. Jer, kažu eksperti, i tu vrijedi pravno pravilo non bis in idem, odnosno, slobodno prevedeno, ne smije se ponovno suditi za neku već presuđenu stvar. Naši sugovornici kažu kako je možda bolje da Hađić završi u Hagu, jer Hrvatska i Srbija imaju zatvorske kazne za te stvari od maksimum 20 godina, a u Hagu bi, kažu, mogao dobiti koliko je zaslužio, dakle više.
Hvala ti, Enise. Bio to moj kolega iz Zagreba, Eni Zebić, a uprkos demantiju koji ste čuli u vestima, koji je iznao episkop Bačke Irine, koji je dakle demantovao da je Srpska pravoslavna crkva skrivala Gorana Hadžića. Mirko Đorđević, sociolog religije, izjavio za naš program da je od velike važnosti provjeriti kontakte Hadžića sa pojedinim sveštenicima Srpske pravoslavne crkve i napomenuo da su više navrata iz Haškog tribunala ranijih godina stizale informacije da delovi SPC skrivaju begunce. Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine po hapšenju Hadžića, rekao je da se provjeravaju informacije da je tokom bekstva on imao kontakte sa pojedinim sveštenicima u rejonu Fruške Gore i manastira Krušedol.
Ali nikada stvari nisu sasvim proverene, istraga nije sprovedena. Ovo sada što izjavljuje državni tužilac je nov moment, jer vidite da je u pitanju manastir Krušedol na Fruškoj Gori, pominje se i neki monah, te jedan iguman, te drugi iguman, ali ako nije u pitanju čitava crkva sa znanjem patrijarha, moguće da određeni episkopi znaju poviše o toj mreži, crkvenom delu te mreže koja je skrivala i Mladića i evo Hadžića.
Podsjećamo, tokom potrage za haškim optuženicima, SPC više puta je bila na meti. Svojevremeno je Florence Artman, bivša portparolka Haškog tužilaštva, izjavila da Hag ima informacije da begunac, tadašnji begunac Radovan Karadžić, granicu Srbije i Bosne prelazi maskiran u svešteničku odoru. Dok je također, podsjećamo, mitropolitan Filohije izjavljivao da nikada Hagu ne bi predao tog haškog optuženika. Mirko Đorđević podsjeća i da su neki crkveni velikodostojnici isticali da su u molitvama uz haške optuženike i kaže da je najlakše odgovoriti na pitanje zašto su pojedini iz crkve želeli da im pruže podršku.
Javno ih smatraju herojima koji su branili život srpskog naroda. Sjetite se izjave tri puta ponovljene mitropolita Amfilohije, koji je bio predsjednik sinoda, da su to junaci, da je Biljana Plavšić Kosovka, djevojka. Ta podrška nikad nije izostajala, ali to već podrazumeva raščišćavanje stanja u samoj crkvi.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa sociolog religije Mirko Đorđević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hadžić se odrekao prava na žalbu, transfer u petak, saopštio njegov advokat. Episkop Irinej demantuje da je crkva skrivala Gorana Hadžića. Nakon uvođenja embarga na uvoz robe iz Srbije, kilometarske kolone na ulazima na Kosovo, kako bi se sprečilo okupljanje neonacista, uklonjeni ostaci iz groba Rudolfa Hesa. Vestima dodajemo još, u Srbiji popodne kiša, sutra bez bitnih promjena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I nakon odluke vlade Kosovo o embargu na robu iz Srbije, sa prelaza Merdare je vraćeno 20 kamiona koji su iz Srbije pokušali da uđu na Kosovo. Amra Zajneli.
Adriatic Staviljec i portparol kosovske carine kaže da se jedan broj kamiona vratio natrag, dok jedan broj dalje čeka ispred granice. Na osnovu odluke obavezni smo da sav uvoz sa srpskim dokumentima vratimo natrag, kazao je Staviljec. Vlada Kosova je odlučila da uspostavi recipročne mere sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, tako da od sada Kosovo ne priznaje carinske pečate Srbije, dok će se na proizvode iz Bosne i Hercegovine plaćati porez na carinu od 10%. Što se tiče administrativnih prelaza, staza 1.31 na severu Kosova, gde vlada Kosova još uvek nije uspostavila kontrolu, iz vlade su rekli da će oko ovoga zatražiti jednu bolju saradnju sa Euleksom, a predsjednici kosovskih preduzetništva i eksperti ekonomskih pitanja smatruju da će ova odluka imati smisla samo ukoliko se ona sprovede na celoj teritoriji zemlje, odnosno na svim carinskim tačkama Kosova. Predsjednik Kosovske alijanse za preduzetništvo Adim Šahini izjavio je, sem toga što će Srbija izgubiti tržište na Kosovu, ona će također shvatiti da Kosovo funkcioniše kao nezavisna država. On je kazao da od 2007. godine pa do kraja 2010. na Kosovu je uvezena roba iz Srbije u vrednosti od oko milijardu eura. Šahini je kao alternative za kretanje robe pomenuo Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju.
Kto da ti jen prate dugde za Srbiju s Kosovo?
Proizvodi Srbije stići će ponovo na Kosovo, ali preko ostalih država, zato što mi ne možemo da zaustavimo Crnoj Gori, na primjer, da izvozi proizvode iz Srbije na Kosovo, kazuje Šahini. Mohamed Sadiku, profesor na Univerzitetu Prištine, navodi da su Srbija i Bosna godinama štetile kosovsku ekonomiju, tako da je ova odluka vlade dobrodošla. Međutim, Sadiku sumnju to da će se odluka sprovesti na celoj teritoriji Kosova, te izražava zabrinutost o porastu šverca na severu zemlje. Imajući u vidu da kosovske institucije ne kontrolišu i nemaju pristupa jednom delu granice na severu, pod rizikom da će se ova odluka u potpunosti sprovesti na svim carinskim tačkama Kosova. Ovo će također povećati pritisak neformalne ekonomije, tako što će pružiti mogućnost za neformalnu invaziju uvoznika Srbije na kosovskom tržištu, kazao je Sadiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na prelazu Merdare od jutra su stvorene kilometarske kolone kamiona i šlepera. Naš Miloš Ivanović razgovarao je sa dvojicom autoprevoznika koji čekaju u koloni sa punim kamionima lako kvarljive robe.
Pa mi smo ovdje na prelazu, graničnom prelazu, i velika je gužba, kolone, vozila, a vozimo lako pokvarljivu robu i čekamo ovdje.
Kakva je trenutno situacija, da li ste vi uspjeli da neku robu prevezete na Kosovo?
Pa mi smo prevozili do današnjeg dana, stalno vozimo robu za Kosovo. Danas imamo informaciju da se naša roba ne pušta na Kosovo i kažem vam zašto je na Merderu kolona vozila šlepera da niko ne polazi, jer zbog velikih temperatura da se ne bi čekalo na graničnom prelazu.
Da li očekujete da će ova situacija uskoro da se razreši?
Pa mi očekujemo, obzirom da se radi o robi koja ne trpi čekanje, možemo da imamo velike štete. Nadamo se da se razreši situacija.
Glasovi su koji dopiru sa Merdara. Dragoslav Ilić, direktor Prolom vode, kuršumlijskog preduzeća Planinka, koja je jedna od najvećih izvoznika robe na Kosovu u Topličkom okrugu, u izjavi za naš radio kaže da su zatečeni odlukom kosovske vlade i da će morati da potraže alternativna rješenja za plasman svoje robe ukoliko ostane na snazi zabrana izvoza robe iz Srbije na Kosovo.
Zatečeni smo odlukom kosovskih organa i još nemamo potpunih informacija. Također i naš partner sa Kosova je u istom položaju, tako da trenutno prikupljamo informacije i razmišljamo o našim narednim koracima. U svakom slučaju smatramo da je ovaj njihov potez neodrživ i konačno na njihovu štetu. Ali u svakom slučaju, kažem, mi već sada razmišljamo o nekim alternativnim rješenjima koje bi omogućila da naši potrošači na Kosovu ne ostanu bez naših proizvoda.
Koliki je to izvoz koji Planinka izvozi na Kosovo?
Tržištu Kosova isporučujemo oko 2,5 miliona litara naših proizvoda, znači Prolom vode kao i sokova.
Rekao nam je Dragoslav Ilić iz kompanije Planinka, sledi zvanična reakcija iz vlade Srbije. Naime, pravdajući se da je odluka o embargu na uvoz robe iz Srbije posljedica neuspeha u postizanju sporazuma o priznavanju carinskog pečata i slobodnoj trgovini, Priština zapravo pokazuje da joj nije stalo da otvorena pitanja rešava dijalogom, tvrdi u izjavi za Radio Slobodna Evropa ministar za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Goran Bogdanović.
Posledice ove odluke osetit će svi građani Kosova i Metohije, kako Srbi, tako i Albanci, jer Albanci su nesporno kupovali velike količine robe, pre svega građevinski materijal, pšenicu, električnu energiju, gorivo, lekove, prehrambene proizvode i tako dalje.
Mislim da je Borko Stefanović pomenuo da je Kuper dao vremena do septembra i da se nada da će moći i ovaj problem da se reši.
Pa naravno, mi jesmo spremni, ne samo kod carinskih pečata, nego i kod drugih problema, da nađemo kompromis i mislimo da su smo blizu rešenja i da takva šansa već postoji u septembru mesecu da se reši. Nikome nije stalo da Prištinu izoluje, da na bilo koji način ne dozvoli da izvozi robu sa Kosova i Metohije, nego prosto mora da se poštuju neki principi koji postoje, a naravno i neka pravila, jer ako vi sami u ovom trenutku ne poštujete sporazum CEFTA, jednostavno donosite odluke, onda ne možete očekivati da i druge zemlje u regionu nešto bolje urade. Ali ostavimo to dijalogu, zato smo mi i insistirali da se o tome razgovara u Briselu i ja očekujem da ćemo i već u septembru imati jedan sporazum koji će zadovoljiti jednu i drugu stranu.
Rekao je ministar Bogdanović našoj Branki Trivić. Ome dodajmo još, u Ministarstvu inostranih poslova Srbije demantovali su da je šef diplomatije Vuk Jeremić pokušao da smeni političkog direktora tog ministarstva i šefa kabineta Borislava Stefanovića, koji je istovremeno šef pregovaračkog tima Srbije sa Kosovom. Navodi objavljeni u štampi jednostavno nisu tačni, rešeno je u Jeremićevom kabinetu. Prema pisanju dnevnika Blic, Jeremić je pokušao da smeni Stefanovića sa mesta šefa kabineta i političkog direktora, ali je to u poslednjem trenutku sprečio sam predsjednik Srbije i njihov partijski lider Boris Tadić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Kompromis je postignut, ali u Berlinu. Naime, Nemačka i Francuska su prevladale razlike i pred današnji vanredni sastanak u Briselu saglasile stavove o tome kako će Evropa pomoći Grčkoj i boriti se protiv širenja dužničke krize. Do dogovora dve najveće evropske ekonomije došlo je kasno sinoć u glavnom gradu Nemačke, javlja Biljana Jovićević.
Detalji nisu saopšteni, ali je rečeno da je postignut dogovor koji bi trebalo da zadovolji očekivanja svih ostalih članica eurozone. Problem je bio u tome što je Njemačka prethodno insistirala na tome da u sklopu bilo koje vrste dogovora o drugom paketu finansijske pomoći Atini, grčki investitori treba na sebe da preuzmu gubitke. Međutim, protiv su bili Francuska i Evropska centralna banka, koje strahuju da bi time mogli izazvati bankovnu krizu širom Evrope i da bi Španija i Italija zapale u probleme, a postojala bi opasnost da bude ugrožena i solventnost Evropske centralne banke. Po dolasku u Brisel, premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker, predsjednik Eurogrupe, izrazio je zadovoljstvo zbog dogovora Francuske i Njemačke. Mislim da je veoma korisno što su se Njemci i Francuzi usaglasili. To će današnji proces donošenja odluka olakšati. Predsjednik eurozone je dodao: potrebno nam je sveobuhvatno rješenje za Grčku i za cijelu eurozonu. Ne možemo nastaviti da debatujemo o novim odlukama svake dvije sedmice. Zbog toga danas moramo doći do dogovora o tome što treba učiniti i generalno i u detalje. Uspjećemo to da uradimo u pravcu koji smo zacrtali na posljednjem sastanku eurozone. Uoči sastanka i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso naglasio je neophodnost efikasnog djelovanja. Niko ne treba da ima iluzija. Situacija je veoma ozbiljna, zahtjeva odgovor, u suprotnom će se negativne posljedice osjetiti u svim dijelovima Evrope i van nje. Sa pozitivnim signalima u Brisel jutros je stigla i njemačka kancelarka Angela Merkel. Sa ovim programom želimo da se suočimo sa problemom u korijenu. To znači da se održivost duga mora poboljšati, konkurentnost također mora biti unaprijeđena. To su dva glavna razloga što su neke zemlje u eurozoni u problemima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve i Jevrejske zajednice u Srbiji zajednički su ocenili na konferenciji za novinare u sedištu Patrijaršije u Beogradu da država ne poštuje sopstvene zakone kada je reč o povratku imovine crkvama i verskim zajednicama. Vladika Bački Irinej.
Problem je dakle u tome što se zakon ne primenjuje i što je veoma mali procenat imovine vraćen, iako ukupna potraživanja i ukupni dokazi o imovini crkava i verskih zajednica, ako bi iz imovine kojom država raspolaže na trenutku sve bilo vraćeno, direktno, naturalno, to sve zajedno ne bi predstavljalo više od neka 3% zemlje i sličnih resursa. Dakle, mislimo da je moralno potpuno neopravdano i nedopustivo nekom retorikom zaklanjati odsustvo volje da se ispravi jedna velika istorijska nepravda i da se vrati nezakonito oduzeta imovina.
Kaže vladika Bačke Irine. Rimokatolička crkva također potražuje desetine hiljada kvadrata i nekoliko hiljada hektara zemljišta. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar je rekao da je pravo na imovinu i vlasništvo elementarno pravo i da je čudno što država ne poštuje sopstvene propise.
I prva stvar je, budući da je imovina, opšte dobro do kojeg svi imaju pravo, tražimo restituciju, povratak imovine, onda mi samo zastupamo najelementarniju etičku, moralnu vrednost i mi po svojim savjestima moramo se boriti za dobrobit svih stanovnika ove zemlje. Pravednosti neće biti ako neće biti svakomu vraćeno ono što mu je bilo oduzeto. Dakle, zastupamo pravdu za sve stanovnike ove zemlje bez razlike.
Nadbiskup Stanislav Hočevar. Aleksandar Nećak iz Jevrejske zajednice Srbije kaže da su netačne izjave da će Srbija da bankrotira ukoliko vrati imovinu njenim vlasnicima, jer ona predstavlja svega 3% ukupne državne imovine.
Mi imamo podatak koliko su svi tražili svoju imovinu natrag i to iznosi 3,24%. Izjava gospodina Đelića da će Srbija bankrotirati ako vrati tih 3% je neodrživa. Gospodin Đelić obmanjuje javnost, uznemirava javnost i mi ćemo se svakako potruditi da se to istera na čistinu. Naravno, imamo ovde pokazatelji druge i sve su da nema govora da će Srbija bankrotirati ako vrati imovinu. Možda će neko privatno bankrotirati iz vlade Srbije.
Naveo je Aleksandar Nećak. A vlada Srbije naredne nedelje predstavit će nacrt zakona o restituciji, ali po svemu sudeći u njemu neće biti moguća supstitucija oduzete imovine, već će jedine ponuđene opcije biti naturalna restitucija i novčana nadoknada. Takvim rešenjem nisu zadovoljne udruženja oštećenih. Mile Antić iz Mreže za restituciju rekao je za naš program da će tokom javne rasprave oštećeni pokušati da objasne koliko je to loše rešenje.
Postoji neskrivena namera da se državna imovina koja je oduzeta ipak pokloni partijski kontrolisanim strukturama, to jest pre svega javnim preduzećima i lokalnim samoupravama. Kada je u pitanju javno preduzeće, vodovod, gde se nalazi samo fabrika za prečišćavanje vode, onda je to nesporno da se ne može vratiti. Međutim, javna preduzeća gazduju i sa poslovnim prostorijama, javna preduzeća gazduju i sa građevinskim zemljištem. Tu bi bilo neshvatljivo da se da prioritet partijski kontrolisanim telima u odnosu na građane. Izbjegavanjem naturalne restitucije se u stvari želi sačuvati ta ogromna državna imovina za partijsko prisvajanje. Tu nema nikakve dileme.
Mreža za restituciju, Mile Antić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
18. Palički festival posvećen je važnom jubileju 100-godišnjice srpske kinematografije i prvog bioskopa na ovim prostorima koji je osnovao Aleksandar Lifka, čije ime danas nosi glavna nagrada filmskog festivala. 100 godina je prošlo za film u Srbiji jednako teško. I o tome u prilogu Vesele Laloš.
Izložba i monografija jesu i izraz zahvalnosti porodici Lifka za njihov izuzetan doprinos razvoju filmske umetnosti u Srbiji, rekao je direktor kinoteke i Palićkog festivala Radoslav Zelenović.
U to vreme bavljenje filmom bilo je neizvesno, skupo, komplikovano. Srećom, Lifke su počele, ostale i opstale u ovom poslu.
Mira Banjac, član savjeta festivala, kaže da izložba na vrlo neposredan način govori o vizionarstvu i pionirskom radu braće Lifka, napomenuši da su i danas mnogi filmski stvaralci u sličnoj situaciji.
Mi smo za nje skupi, mi smo profitabilni, tu ne može ništa ni da se krade, tu ne može da se mešetari, to je jedna skupa umetnost. Para nema, pa nema, i već godinama, a ipak se neke manje važne stvari nađu pare.
Monografija otkriva mnoge nepoznate detalje o životu Aleksandra Lifke, kao što je recimo podatak da se između ostalog uspešno bavio i komponovanjem muzike, da je bio član masonske lože, ali i o njegovoj izuzetnoj plemenitosti koju je pokazao spasivši jevrijsku devojčicu od nacista. Subotičanka Edita Evetović odrasla je kao njegova rođena kći na koju je preneo i ljubav prema umetnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, Hadžić se odrekao prava na žalbu transferu petak, saopštio njegov advokat. Episkop Irinej demantuje da je crkva skrivala Gorana Hadžića. Nakon uvođenja embarga na uvoz robe iz Srbije, kilometarske kolone na ulazima na Kosovo, kako bi se sprečilo okupljanje neonacista, uklonjeni ostaci iz groba Rudolfa Hesa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 24 stepena, do kraja dana očekujte kišu, sutra maksimalno 25, također oblačno. Ovo je bio popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 21. jul. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.